У ефіры «Свабода», у Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама кажа, што ён упэўнены ў тым, што пакістанскі ядзерны арсенал знаходзіцца ў дастатковай бяспецы ад захопу ісламісцкімі тэрарыстамі. Ён, аднак, выказаў моцную заклапочанасць кволасцю пакістанскага цывільнага ўраду. У прамове на прэсавай канферэнцыі ў Белым доме з нагоды 101 з дня свайго ўступлення на пасаду прэзідэнт сказаў, што ён перакананы, што пакістанскае войска ўсведамляе ўсю небяспеку таго, калі ядзерная зброя патрапіць не ў тыя рукі. Па яго словах, аднак, яго больш клапоціць тое, што нестабільны пакістанскі ўрад часта не здольны аказваць самыя асноўныя паслугі насельніцтву. Тым часам прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары заклікаў краіну да нацыянальнага яднання ў часе змагання сіл правапарадку з талібамі на паўночным захадзе краіны. У сваёй прамове Зардары заклікаў пакістанцаў адкінуць палітычныя разыходжанні і аказаць усю магчымую падтрымку праваахоўным органам у ключавой, па яго словах, бітве за дэмакратычныя правы ад пагрозу з боку Талібан. Раней ваенныя паведамілі аб захопе галоўнага гораду правінцыі Бунэр у 100 кіламетрах ад Ісламабаду, які раней быў заняты ваяўнікамі. Падчас аперацыі было забіта больш як 50 ваяўнікоў. Тым часам найменей 20 чалавек загінула ў міжэтнічных гвалтоўных інцыдэнтах у паўднёвым пакістанскім горадзе Карачы. Канфлікты ўспыхнулі паміж этнічнымі урду і паштунамі. Всесветная арганізацыя аховы здароўя павысіла ўзровень сігналу трывогі ў звязку з шырэннем свінога грыпу з 4 да 5 ўзроўню. Гэта толькі на адзін крок ніжэй ад найвышэйшага ўзроўню пандэміі. Тым часам у ЗША пацверджаны першы смяротны выпадак ад свінога грыпу. У Тэхасе памерла 23-месячнае дзіця. ЗША адна з 8 краінаў свету, дзе пацверджаныя выпадкі гэтай хваробы. Генеральны дырэктар арганізацыі Маргарэт Чан заявіла на прэс-канферэнцыі ў Жэневе, што ўсё чалавецтва знаходзіцца пад пагрозай пандэміі і заклікала ўрады краінаў свету актывізаваць свае прэвентыўныя праграмы. Прэм'ер-міністр Кіргістану Ігар Чудзінаў заявіў, што кіргізскія ўрадоўцы не вядуць ніякіх перамоваў з Вашынгтонам наконт дазволу на выкарыстанне амерыканскімі вайскоўцамі авіябазы ў Кіргістане. Гэтая заява з'явілася праз дзень пасля таго, як прадстаўнікі Пентагону заявілі, што Вашынгтон дасягнуў прагрэсу ў перамовах, пераконваючы Кіргістан не закрываць амерыканскую авіябазу ў Манасе. Расія і Украіна не дасягнулі пагаднення ў энергетычнай сферы пасля таго, як Украіна не дала гарантыю, што запросіць Маскву ўзяць удзел у мадэрнізацыі газатранспартавай сістэмы Украіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Менск. Третий год запар, названы найгоршым городом для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 городов. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэту ініцыятыву ў Беларусі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянска, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускай экзархату архімандрыт Аляксій Шымкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам маскоўскі патрыярх.
Не прэзідэнт рэспублікі, ніхто іншы не мае права на гэту тэму гаварыць больш канкрэтна. І па-другое, патрыярх маскоўскі спачыла Алексей II, і сёння патрыярх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта встреча. Это решение питания об унии. И другое, политика прозелитизму на экономичной территории Русской Православной Церкви. При решении этих вопросов, махчимо, можно разглядеть махчимость встречи патриарха и папы. А то, что на сегодняшний час робится, это нам думается, что это просто политика.
Але ж проблемы помеж православными и католиками у Беларуси нема. У Ватикане означают уникальность добрых, конструктивных стосунков. Чому ж не сустреться на мирной территории папу с патриархом? На это отец Алексей сказал.
Президент бачит внешнее, а мы внутри бачим совсем иншее. Это его заявы, это не заявы церкви. Они отрозниваются от церковных заяв. И никто не ведает про проблемы церкви, а кроме самой церкви. А президент вырешает, прежде всего, политические проблемы. Певно, свои проблемы.
Ватикан поколь официально не отреагировал на слова Лукашенко относно возможности худкой встречи патриарха и папы в Беларуси. Ксёнц Виктор Мисевич лечит эту идею недренной.
Любой диалог ведет только до добрых выников. И размова высоких иерархов католической церкви православной очень потребная. На белорусской земле она могла подбыться, але, конечно, знову же, это залежит от того, как передусім сама православная церква русская до этого поставится, чи захочет это патриарх Кирилл. Але мне кажется, что сподеваться на эту встречу можно.
Относно визиту папы римского в Беларусь, ксёнц Виктор сказал, что про визит шмат и давно говорится, и папу запрошали, але он чомусьці не приезжал.
Потребен некий официальный документ, некий там в дипломатичных каналах подтверждение, потому что просто так для телекамер запросить папу римского, коли знайдзе час, приезжайте, этого все-таки за мало. Все католики Беларуси давно уже чекают этого приезда и думаю, что он потребен для країни, все для Беларуси, для народа. Но громадство сталося бы больше открытым, могло быть больше еще потепления у сенсе свободы, демократичных реформ и так далее.
Православный депутат Палаты представников Сергей Маскевич лічить больш верагодным приезд папы римского в Беларусь, чем ягоную сустречу с патриархом.
Упэўнен, калі гэта адбудзецца, менавіта приезд папы римского на Беларусь, мне здаецца, будзе вельмі символічна.
Православный депутат Ігор Карпенко становча ставіцца да сустрэчы папы с патриархом у Беларусі. Адносна візиту папы ён адзначыў.
Вот сколько мне помнится, всегда вёлся разговор об возможности посещения папы римским нашей страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць депутат Ігор Карпенко. На думку представника московского патриархату Антония Ильина, сустреча патриарха Кирилла и папы Бенедикта XVI не повинна визначаться неоткладной политической конъюнктурой. У интервью Интерфаксу с нагоды пропановы Александра Лукашенки протеер Антоний Ильин отзначил, сустреча не повинна быть неким шоу перед телекамерами, а повинна стать пленом вельми серьезной, удумливой дискуссии про наявные проблемы. Сегодня на сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция с редактором белорусского сектора Радио Ватикан Янком Мойсиком. Гуковый запис отказов на питание прогучить позднее у нашем вечеровом эфире, а зараз только одно меркование. Ці магчымая, на думку Янки Мойсика, сустреча папы римского и московского патриарха у Беларуси?
Як могут сустреться два великие браты, папа римский и патриарх московский, у доме двоюродного брата? До речи, московский патриархат был створен 26 студеня 1589 года, и от этого часу не было еще николи встречи помеж папам и патриархом.
Подробно отказы Янки Мойсика читайте на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз наше пытанне. Як вы ставіцеся до магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага і патрыярха маскоўскага? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то неверующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Белоруссии.
Очень положительно, это вопросы затрагиваются очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам, встретим его, Папу Римского и Патриарха Московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, что духовно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Как религии судейничали помеж собою в борьбе с наркоманией, чтобы помогали в хосписе дети, дорослые болеющие. Как они вот помогали?
Это такой вопрос сугубо как бы личный вопрос верующих.
Я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай Бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут. Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично, для меня лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями, это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот границу. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такие отказы мы почули у Гомелі. А зараз про то, что хвалюе автора у листов на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ад лішніх працоўных рук цяпер пазбаўляюцца рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты, альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працы на падпітку. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Міжнародны валютны фонд перагледзеў свой першапачатковы прагноз для Беларусі на 2009 год. Прагноз стаў найшмат больш песімістычны. Цяпер міжнародныя эксперты адзначаюць, сёлета трэба чакаць рэцэсіі і падзення валавога ўнутранага прадукту на 4,3%. Між тым, у Міністэрстве эканомікі лічаць, што Беларусь рэцэсіі не паддасца і павінна выканаць прагнозныя паказчыкі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Офіцыйная статыстыка абвясціла вынікі працы эканомікі Беларусі за першы квартал. Згодна з імі, ніякай рэцэсіі ў краіне няма. Рост валавога ўнутранага прадукту склаў 2,6%. Звычайная норма для Беларусі – павелічэнне валавога ўнутранага прадукту за год на 10-12%. Міністр працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Уладзімір Патупчык згадвае, што прагнозных лічбаў ніхто не адмяняў.
Выйти на те цифры, которые заложены сегодня в программе социально-экономического развития, будет крайне сложным, но была поставлена задача, несмотря на все трудности, связанные с мировым кризисом, сделать все, чтобы экономика Беларуси быстрее вышла из этого кризиса и обеспечила выполнение прогнозных показателей.
Эксперты Международного валютного фонда меркуют, что урадовые прогнозные показники невыканальные. Их пессимизм керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика связывая наперш с худкими стратами Беларусью замежных рынков, особливо российского, украинского, да китайского.
Понятно, что падение будет.
Зразумела, что падение валового внутреннего продукта будет, что рецессия пойдет достаточно упевнена. Теперь у нас экспорт уменьшается на половину. Что тычется нашей техники, машин, обсталявания, да и тут небеспечная ситуация. Небеспечная. У нас осталось от внешних рынков по шерегу сегментов зусім немного. Например, по дорожно-будовничей технике только 14%. По грузовых автомобилях и тягачах только 22%. По тракторах осталось 54%. 4%. Мы невеликая краина с открытой экономикой, и для нас главное экспорт. Але теперь вся наша экономика потребная усесветной экономике ровно на половину.
Вся наша экономика нужна для мировой экономики ровно на одну половину.
Спадар Заика прогнозуя, что депрессивность скированных на экспорт в сферах экономики будет протягиваться. Одинное выключение может скласти только аграрный сектор. И еще одна околичность надзвычай турбуя навуковца.
70% предприятий уже не могут оплачивать кредит.
Лічыць эксперт Леонід Заіка, з якім размаўляў Уладзімір Глот. Тэндэнцыя да запавольвання прыросту валавага ўнутранага прадукту або ягонае зніжэнне назіраецца ў шмат якіх іншых краінах Еўропы і на былой савецкай прасторы. І амаль ва ўсіх краінах заўважна падае замежны тавараабарот. Калі ўзяць пад увагу суседзяў Беларусі, дык у Польшчы ў першым квартале гэтага году валавы ўнутраны прадукт павялічыўся ўсяго на 0,4% у параўнанні з першым кварталам папярэдняга году. Раней гэты рост быў у 5 разоў большы. У Расіі за два месяцы сёлета ВУП упаў больш як на 11% у параўнанні з папярэднім годам, а аб'ёмы выпуску прадукцыі паменшылі на 14%. А ва Ўкраіне за студзені-люты аб'ёмы выпуску прадукцыі упалі на рэкордныя 33%. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз асноўныя тэмы дня. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. Працягваем праграму. Міжнароднае кансалтынгавае агенцтва Мерсер надрукавала вынікі апытання, паводле якога вызначаныя найлепшыя для пражывання і працы гарады ў свеце. Усю прызавую тройку занялі еўрапейскія цэнтры: аўстрыйская Вена, а таксама швейцарскія Цюрых і Жэнева. У шчыльную да перадавікоў размясціліся канадскі Ванкувер і новазеландскі Окленд. У спісе 215 гарадоў свету найгоршым прызнаны Багдад, дзе людзі штодня сутыкаюцца з рэальнай небяспекай жыццю. Менск трэці год запар прызнаецца найгоршым горадам сярод еўрапейскіх сталіцаў. Чаму так выйшла, як складаўся рэйтынг і што думаюць спецыялісты, гэтым цікавіўся Ігар Карней.
За эталён з паказнікам 100 балаў эксперты ўзялі Нью-Йорк. Аднак сам па сабе гэты амерыканскі мегаполіс паводле якасці пражывання замыкае першую паўсотню, размясціўшыся на 49-м радку. Аўтсайдрам па ўсіх паказніках стаўся Багдад з 14 баламі, які размясціўся на апошнім 215-м месцы. За крытэрыі зручнасці пражывання ў тым ці іншым месцы браліся 39 паказчыкаў. Сярод іх палітычная і эканамічная стабільнасць, ступень цэнзуры СМІ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71-е месца, Будапешт – 74-е, Любляна – 78-е, Варшава – 85-е. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182-й радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму ў пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна разведзеных транспартных плыняў.
Па ўсіх Менгарвыканкомаўскіх паперах неўласцівыя транспартныя патокі павінны з гістарычнага цэнтры выводзяцца. Ёсць у любой краіне, у любых гарадах, любых маштабаў выводзяцца транспартныя патокі з планіровачных ядраў з гістарычных цэнтраў. А ў нас менавіта сцягваюцца туды транспартныя патокі, якія, в прынцыпе, там ніколі не мелі ніякае дачыненне да гэтага месца. Той транзіт, каторы праходзіць на сённяшні дзень яшчэ па гістарычным цэнтры, на 98% чысты транзіт, які вельмі лёгка выводзіцца. Тое, што зараз будзецца, як бы гэта ні выглядала, нават без наяўнасці ў гэтым месцы гістарычнага цэнтра, прывядзець проста да транспартнага калапсу.
Іншыя эксперты адзначаюць, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ужо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свободные СМИ практично вынищенные. Место для отпочинку на примитивном узровне те изведенные до минимуму. Однако за аутсайдерством Минску сгодные не все. Вядомый белорусский архитектор Юрий Градов перекананы. Подобные рейтинги шмат у чем тенденцийные и не адлюстровывают чергу немаловажных отметностей.
Плюсы какие у Минска? Город круглый, город солнца не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.
Так прокаментаваў вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў рэйтынг, паводле якога Менск апынуўся на апошнім месцы па якасці жыцця ў Еўропе. Ну а зараз я скарыстаюся тым, што мая калега Ганна Соўсь, карэнная мінчанка, і запытаюся яе, чаго, Аня, ў тваёй душы такая ацэнка выклікае больш, згоды ці нязгоды?
Ну, тут, Алена, подвоенное почутие. С иншага боку, мне крыўдна за свой город, в яким я народилась, в яким я, дарэчы, утульно себя отчуваю, бо там моя семья, мои сябры, мои коллеги. Менавіта гэта дае мне адчуванне Менска як блізкага мне гораду.
Ну, сапраўды, кожны з нас гадае, колькі ў Менску утульных парку, якое там чыстае метро. Але што, на тваю думку, напрыклад, замежніка можа непрыемна уразіць? Што там такое з адзнакай мінус?
Ну, найперш, напэўна, аэрапорт. Не будзем ўжо казаць пра такія непрыветныя суровыя твары памежнікаў і мытнікаў, якія сустракаюць замежніка. Ну, першае, з чым ты сутакаешся, даволі часта даводзіцца ісці з валізкамі па лесвіцы да памежнага пераходу. А потым, калі параўнаць, напрыклад, з пражскім аэрапортам, то там вельмі утульная атмасфера, пахі кавы, парфюма. А Менскі аэрапорт падаецца, што ўвогуле не ацяпляецца. Ён сустракае наведнікаў холадам. Ну і да таго ж няма зручнага і недарагога спосабу дабрацца да Менску з аэрапорту.
Так, я згодна з табой, што Менск сапраўды, Менскі аэрапорт нагадвае нейкі такі гранітны халодны маўзалей. Чаго, на тваю думку, не хапае Менску, каб перамясціцца з апошняй прыступкі крыху вышэй? Напрыклад, у параўнанні з той жа Прагай, што яму не хапае?
Ну, калі параўноваць з Прагай, то праспекты Менску шырэйшыя за Пражскі, але шырокія праспекты яшчэ не дадаюць гораду архітэктурнай прывабнасці. Вось, напрыклад, прыпынкі грамадскага транспарту ў Празе, на трамвайных, аўтобусных прыпынках, прыпынках метро. Ёсць расклад, і грамадскі транспарт ходзіць выключна па раскладу, і кожны можа яго пабачыць і спланаваць свой дзень. У Менску гэтага раскладу няма, хаця, канешне, кіроўцы рухаюцца паводле яго, але звычайным пасажырам ён невядомы. Возьмем, напрыклад, рэстарацыі. У Празе можна проста зайсці ў любы паб, у любы піўны бар і замовіць піва. У беларускіх часцей заўсёды давядзецца ўсё ж такі замаўляць і нешта пад'есці. І даступныя кошты ў менскіх рэстарацыях, у менскіх барах збольшага на беларускую гарэлку і піва. А выпіць віно, напрыклад, недорага, як гэта можна зрабіць у Чэхіі, дзе і сваё віно вырабляюць, і пастаўляецца вельмі шмат віна з розных краінаў свету, то ў Менску гэта вельмі складана.
Аня, ну все ж будемо об'єктивними. Я, коли б здымала пропагандистський фільм про Білорусь, то я б його здымала, напевно, на Менській Комаровці, тому що це таке свято життя. А знову-таки будемо об'єктивними, коли нехто був на головному ринку Праги, то це просто, так сказати, пенсіонери, які корпаються у грудах такого трошку подв'ялого і часом і гнілого, гнілих зеляніни.
Я згодна, Аліна, я б додала ще порівняння з можливістю парковки у Менську. Пакуль я да ўсё ж такі большая, гэта звязана якраз такі шырынёй вуліц. Але даследнікі цэнтру Мерсер выкарыстоўвалі яшчэ такія крытэрыі, як палітычна-эканамічная стабільнасць. Я хацела б згадаць адзін прыклад. Не так даўно маю 15-гадовую дачку ў метро затрымаў міліцыянт, адвёў пастарунак толькі за тое, што пабачыў яе на сумцы значок за свабоду. Забраў гэты значок. Ну, я сумняюся, што ў тых гарадах, якія стаяць у рэйтынгу вышэй за Менск, у метро тых еўрапейскіх гарадоў такое было б магчымае.
Дзякуй, Аня. Я нагадаю, што разам з Аняй Соўсь мы дадалі свае ацэнкі рэйтынгу агенцтва Мерсер, якое размясціла Менск на апошнім месцы паводле рэйтынгу якасці жыцця ў Еўропе. На нашым сайце мы таксама просім вас паўдзельнічаць у апытанні, ці згодны вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе, і свае меркаванні вы таксама можаце выказаць, пазваніўшы на менскі телефон аўтаадказнік 266-39-52. Ну, а зараз пра тэму развагаў Сергія Дубаўца.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. як хитровать. Хитрый може быть удачливым, але не може быть добрым, бо добрыня властивая разумным, а хитрость туповатым.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
І сёння вы пачуеце Сергея Дубаўца пазней у нашай праграме. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі намагаюцца, каб бліжэйшым часам чыноўнікі Міністэрства юстыцыі альбо зарэгістравалі іхную партыю, альбо далі пэўны адказ з пазначэннем прычынаў у выпадку нерэгістрацыі. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Пасля ўстаноўчага з'езду БХД, які адбыўся напрыканцы лютага, у Мін'юст былі накіраваныя дакументы на рэгістрацыю партыі. Пасля гэтага заяўнікі і дэлегаты з'езду атрымлівалі званкі, а некаторыя пагрозы з боку адміністрацыі прадпрыемстваў і супрацоўнікаў ідэалагічных аддзелаў райвыканкамаў, каб адмаўляліся ад сваіх подпісаў. Мін'юст урэшце адмовіўся зарэгістраваць БХД, але ў той жа дзень прыпыніў сваё ж рашэнне на няпэўны час. 22 красавіка сустаршыні аргкамітэту БХД абвясцілі Мін'юсту ультыматум з патрабаваннем патлумачыць свае рашэнні. Гаворыць старшыня працоўнай групы аргкамітэту БХД Валерія Чарнаморская.
Пасля таго, як адказу з Мін'юста не паступіла ў трохдзённы тэрмін, у суботу 25-га падалі скаргу ў Верховны суд. Ну, мы хочам нарэшце атрымаць гэты адказ і хочам дабіцца ад Мін'юста выканання закону. Канешне, для нас самае галоўнае дабіцца рэгістрацыі партыі.
Тым часам сябры БХД дамагліся, каб пракуратура забараніла рэкламу акультызму. Раней менавіта сябры БХД паставілі пытанне аб забароне рэкламы на паслугі калдуноў і астролягаў. Пракуратура задаволіла іхную просьбу і рэкламу забаранілі. Але пасля гэтага ў газетах і на тэлебачанні зноў з'явілася такая рэкляма, але пад іншымі шыльдамі: кшталту жаночая лінія альбо мужчынская кансультацыя і гэтак далей. Сябры БХД звярнуліся ў пракуратуру і зноў дамагліся забароны рэкламы акультызму. Міністэрства гандлю даслала прадпісанне «Комсомольской правде» і газеце «Вабанк», каб тыя перасталі друкаваць закамуфляваную рэкляму астролягаў і варажбітоў, гаворыць Таццяна Шамбалава.
Беларускія хрысціянскія дэмакраты бачаць небяспеку ў астролагах, гадателях, варажбітах, таму што чалавек шукае дапамогі ў нейкім цяжкім выпадку, ў нейкай цяжкой сітуацыі. І ён звяртаецца да гэтых людзей, але дапамогі яму гэта не дае сапраўднай. Гэта не вызваляе яго ад гэтых хваробаў, праблемаў і гэтак далей. Пра што сведчыць таксама статыстыка псіхолагаў, што пагаршаецца псіхалагічны стан людзей таксама пасля звароту да ўсіх гэтых варажбітаў.
Цягам апошніх дзён у 30 гарадах Беларусі сябры БХД ладзілі пяцідзённую кампанію «Наш адказ на крызіс». Збіралі сродкі і адзенне для жабракоў, раздавалі харчы беспрытульным, збіралі подпісы з патрабаваннем вырашэння эканамічных пытанняў. За флэшмоб на Камароўскім рынку 25 сакавіка былі затрыманыя 3 чалавекі. Маладыя людзі раздавалі насенне морквы. Такім чынам яны раілі мінчукам садзіць моркву, каб было што есці падчас крызісу. Заўтра, 30 красавіка, яны наведаюць міліцыю, каб ім вернулі забранае ў іх насенне.
Перадавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адзін званок, які мы атрымалі напярэдадні Дня Перамогі.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Такі званок мы атрымалі ад нашай слухачкі. Больш падрабязны агляд вы пачуеце праз гадзіну. Я нагадаю, што тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы можаце браць таксама ўдзел у апытанні на нашым сайце, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
У ефірі «Свобода» у Мінську 6.30 раніці у празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. На початку про білоруські події. Каля двох десятків чоловік узяли удзел у акції пам'янання ахвяру сталінізму, яка пройшла 29 красавіка ва урочищу Куропати. Акції пам'яті проходять 29 дня кожного місяця уже більш за 2 роки. Група представників громадського демократичного руху звернулися у Генеральну прокуратуру з просьбою узяти під свій контроль розслідування у справі викрадання і збиття молодіжних активістів. Серед підписантів – Олександр Мілінкевич, Олександр Казулін, Павел Северинець, Володимир Някляєв, Сергій Законніков, Мічеслав Гриб і інші. Копії звороту накеровані у Міністерство внутрішніх справ, адміністрацію Олександра Лукашенки, АБСЕ, Єврокомісію і шерех заміжних амбасадів. Мінська прокуратура відмовилася шукати невідомих особ, які 25 соковіка схопили молодіжних активістів наступу Лажанку і Дениса Карнова, збили їх і вивезли за межі Мінську. У Мінську з трьохдзённым візитом знаходиться один з самых уплывовых іранських політиків Аятала Махмуд Хашемі Шахруди. Ён атаясамлівае сабой судовую ўладу краіны, аднак гэтаму ўплыў гэтага чалавека не заканчваецца. Менавіта з Шахруды звязваюць многія эксцэсы ў галіне правоў чалавека. Журналіста Радіо Рація Івана Романа папередзілі ў Гарадзенскім абласным КДБ. Супрацоўнікі КДБ лічаць, што матэрыялы журналіста дыскрэдытуюць Беларусь. І беларускія ўлады часова ўвялі забарону на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Мексікі, ЗША, Канады, Новай Зеландыі, Іспаніі, Францыі і Ізраіля. Пералік далей можа пашырацца. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама кажа, што ён упэўнены ў тым, што пакістанскі ядзерны арсенал знаходзіцца ў дастатковай бяспецы ад захопу ісламісцкімі тэрарыстамі. Ён, аднак, выказаў моцную заклапочанасць кволасцю пакістанскага цывільнага ўраду, які, па яго словах, часта не здольны аказваць самыя асноўныя паслугі насельніцтву. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары заклікаў краіну да нацыянальнага яднання ў часе змагання сілаў правапарадку з талібамі на паўночным захадзе краіны. Тым часам у гвалтоўных інцыдэнтах загінула каля 20 чалавек у пакістанскім горадзе Карачы. Сутычкі адбыліся паміж этнічнымі урду і паштунамі. У Сусветнай арганізацыі аховы здароўя павысіла ўзровень сігналу трывогі ў звязку з пашырэннем свінога грыпу з 4 да 5 ўзроўню. Гэта толькі на адзін крок ніжэй ад найвышэйшага ўзроўню небяспекі пандэміі. Вашынгтон падрыхтаваў да вызвалення 30 вязняў ваеннай турмы ў Гуантанама. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Менск трэці год запар названы найгоршым горадам для жыцця сярод еўрапейскіх сталіцаў. Сёлета ён заняў 182 месца з 215 гарадоў. На апошнім месцы апынуўся Багдад. Пра тое, хто і як складае рэйтынг гарадоў, які горад прызнаны найлепшым у свеце, і што думаюць менскія спецыялісты ў нашай праграме неўзабаве. Ну а зараз пра тое, ці можа Менск стаць адрасам спаткання двух царкоўных іерархаў. Падчас візіту ў Ватыкан кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прапанаваў, каб папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з патрыярхам маскоўскім Кірылам у Беларусі. Як успрымаюць гэтую ініцыятыву ў Беларусі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, папа рымскі спадзяецца, што яго сустрэча з патрыярхам Кірылам можа адбыцца найбліжэйшым часам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі. Паводле прадстаўніка маскоўскай патрыярхіі айца Уладзіміра Вігелянскага, патрыярх не выказваўся на гэтую тэму. Прадстаўнік беларускай экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч заявіў, што пра такую сустрэчу можа гаварыць толькі сам московский патриарх.
Не президент республики, никто інший не має права на эту тему говорить больше конкретно. И по-другому, патриарх московский спочила Алексей II и патриарх Кирилл много раз говорили об тем, что есть конкретные умовы, при яких может отбыться эта встреча. Это решение питання об унии. И другое, политика прозелитизму на каноничной территории Русской Православной Церкви. При решении этих питаний, махчима, можно разглядеть махчимость встречи патриарха и папы. А то, что на сегодняшний час робят, это нам думается, что это просто политика.
Але ж проблемы помеж православными и католиками у Беларуси нема. У Ватикане означают уникальность добрых, конструктивных стосунков. Чому ж не сустреться на мирной территории папу с патриархом? На это отец Алексей сказал.
Президент бачит внешнее, а мы внутри бачим совсем иншее. Это его заявы, это не заявы церкви. Они отрозниваются от церковных заяв. И никто не ведает про проблемы церкви, а кроме самой церкви. А президент вырешает, перед за все, политические проблемы. Певно, свои проблемы.
Ватикан поколь официально не отреагировал на слова Лукашенки относно возможности худкой встречи патриарха и папы в Беларуси. Ксёндз Виктор Місевич лечит эту идею недренной.
Любой диалог ведет только до добрых выников. И размова высоких иерархов католической церкви православной вельми потребная. На белорусской земле она могла подбыться, але, конечно, знов же это залежит от того, как предусим сама православная церква русская до этого поставится, если захочет это патриарх Кирилл. Але мне кажется, что поделаться на эту встречу можно.
Относно визиту папы римского в Беларусь, ксёндз Виктор сказал, что про визит шмат и давно говорится, и папу запрошали, але он чомусь не приезжал.
Потребен некий официальный документ, некий там в дипломатичных каналах подтверждение, потому что просто так для телекамер запросить папу римского, коли вы сейчас приезжаете, этого все-таки замало. Все католики Беларуси давно уже чекают этого приезда, и думаю, что он потребен для страны, все для Беларуси, для народа. Но громадство осталось бы больше открытым, могло быть больше еще потепления в смысле свободы, демократичных реформ и так далее.
Православный депутат Палаты представников Сергей Маскевич лечит больше верогодным приезд папы римского в Беларусь, чем ягоную встречу с патриархом.
Упомянем, коли это отбудется, именовито приезд папы римского на Беларусь, мне кажется, будет вельми-вельми символично.
Православный депутат Игор Карпенко становча ставится до встречи папы с патриархом у Беларуси. Относно визиту папы он отзначил.
Вот сколько мне помнится, всегда велся разговор об возможности посещения папы римским нашей страны. У нас достаточно сильная католическая диаспора, и для наших католиков это было бы немаловажно, чтобы понтифик посетил нашу страну. Ну а состоится встреча здесь или нет с патриархом, это уже, так сказать, второй вопрос.
Лічыць депутат Ігор Карпенко. На думку прадстаўніка маскоўскага патрыярхату Антонія Ільіна, сустрэча патрыярха Кірыла і папы Бенедыкта XVI не павінна вызначацца неадкладнай палітычнай кан'юнктурай. У інтэрв'ю Інтэрфаксу з нагоды прапановы Александра Лукашэнкі протаер Антоній Ільін адзначыў: «Сустрэча не павінна быць нейкім шоу перад тэлекамерамі, а павінна стаць плёнам вельмі сур'ёзнай, удумлівай дыскусіі пра наяўныя праблемы». Сёння на сайте «Свободы» прайшла онлайн-конференция с редактором белорусского сектору «Радио Ватикан» Янком Мойсиком. Гукавы запіс отказаў на пытанні прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз толькі одно меркаванне. Ці магчымая, на думку Янкі Мойсіка, сустрэча папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа рымскі і патрыярх маскоўскі у доме дваюрнага брата? Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Подробязна адказы Янкі Мойсіка чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз наша пытання. Як вы ставіцеся да магчымасці сустрэчы на беларускай тэрыторыі папы рымскага і патрыярха маскоўскага? На пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ну, пусть встречаются, пусть заговариваются. Но они же, наверное, хотят католическую церковь, чтобы развивалась у нас и православная, и чтобы жили в мире, чтобы жили в дружбе. Но я считаю, что это хорошо.
Положительно. Это объединяет нас, все церкви. Я вообще-то неверующая, но для авторитета это повысит авторитет намного. Белоруссии.
Очень положительно, это вопросы затрагиваются очень такие для нас жизненные наши. Пусть приезжает к нам, встретим его, Папу Римского и Патриарха Московского. Мы ходим сами в церковь, верим в Бога, что духовно развиваемся, и это для развития нашего.
Конечно, добро. Как религии судейничали помеж собою, в борьбе с наркоманией, чтобы помогали хосписи, дети, дорослые, болеющие, как они вот помогали.
Это такой вопрос сугубо как бы и личный вопрос верующих.
Я настолько далек от религии, что мне эта встреча просто ничего не дает. Ни да, ни нет. Ну, встретились, и дай Бог им здоровья.
Совершенно все равно, будут или не будут. Я атеистка в 10-м поколении. Для меня, вот лично для меня, лучше бы они не встречались.
Дружба между двумя церквями, это очень хорошо. Для авторитета Беларуси это очень хорошо. Все-таки Запад вот заинтересован в нашем государстве. Они негативно относились к президенту нашему. А вот сейчас, мне кажется, вот именно Папа Римский сгладит вот эту вот границу. Им проще будет в общении. Если уж Ватикан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, возможно, и другие государства, ну, проще, мягче подойдут к визиту нашего президента в Чехию.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашай праграме прыблізна праз паўгадзіны. Міжнароднае кансалтынгавае агенцтва «Мерсер» надрукавала вынікі апытання, паводле якога вызначаныя найлепшыя для пражывання і працы гарады ў свеце. Усю прызавую тройку занялі еўрапейскія цэнтры – аўстрыйская Вена на першым месцы, а на другім і трэцім – швайцарскія Цюрых і Женева. У шчыльную да перадавікоў размясціліся канадскі Ванкувер і новазеландскі Окленд. У спісе з 215 гарадоў свету найгоршым прызнаны Багдад, дзе людзі штодня сутыкаюцца з рэальнай небяспекай жыццю. Менск трэці год запар прызнаецца найгоршым горадам сярод еўрапейскіх сталіцаў. Чаму так выйшла, як складаўся рэйтынг і што думаюць спецыялісты, гэтым цікавіўся Ігар Карней.
За эталён з паказнікам 100 балаў эксперты ўзялі Нью-Йорк. Аднак сам па сабе гэты амерыканскі мегаполіс паводле якасці пражывання замыкае першую паўсотню, размясціўшыся на 49-м радку. Аўтсайдэрам па ўсіх паказніках стаўся Багдад з 14 баламі, які размясціўся на апошнім 215-м месцы. За крытэрыі зручнасці пражывання ў тым ці іншым месцы браліся 39 паказчыкаў. Сярод іх палітычная і эканамічная стабільнасць, ступень цэнзуры СМІ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71-е месца, Будапешт – 74-е, Любляна – 78-е, Варшава – 85-е. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182-й радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму у пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна разведзеных транспартных плыняў.
Па ўсіх Менгарвыканкамаўскіх паперах неўласцівыя транспартныя патокі павінны з гістарычнага центра выводятся. Если в любой краине, у любых городах, любых масштабов выводятся транспортные потоки из планировочных ядр, из исторических центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакого отношения до этого места. То есть транзит, который проходит на сегодняшний день еще по историческим центрам, на 98% чистый транзит, который мирно легко выводится. То, что зараз будется, как бы это ни выглядало. Навод без наявности в этом месте исторического центра приведет просто до транспортного коллапса.
Иншие эксперты отзначают, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ўжо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свабодныя СМІ практычна вынішчаныя. Месцы для адпачынку на прымітыўным узроўні ці зведзеныя да мінімуму. Аднак з аўтсайдарствам Менску згодныя не ўсе. Вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў перакананы – падобныя рэйтынгі шмат у чым тэндэнцыйныя і не адлюстроўваюць чэргу немалаважных адметнасцяў.
Плюсы какие у Мінска? Город круглый, город солнца, не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.
Так пракаментаваў рэйтынг Менску вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці згодныя вы з ацэнкай Менску як найгоршага гораду для жыцця ў Еўропе. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Праз хвіліну пра тое, чаму фермер са Слонімскага раёну выкідае сваю рыбу на поле і адмаўляецца ад сажалкі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, Расія зноў перакрывае пастаўкі малака і мяса з Беларусі. У Слонімскім раёне на Гарадзеншчыне браканьеры раскрадаюць рыбную гаспадарку фермера. Той заяўляе пра сваё банкруцтва. Падрабязнасці гэтых ды іншых падзеяў высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Сярод 7 беларускіх прадпрыемстваў, якім цяпер забаронена пастаўляць прадукцыю ў Расію, значыцца і Мсціслаўскі масла-сыраробны завод, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Паводле расейцаў, абяслушчанае сухое малако з Мсціслава ўтрымлівае антыбіётык тетрацыклін. Прадстаўнік адміністрацыі заводу цвердзіць, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма. Конкретной информации няма и в Министерстве сельской господарки и харчавання Беларуси.
Ну, я пока ничего сказать действительно не могу. То есть, пауза какая-то будет, но, наверное, ближе, может быть, или завтрашний день, или сегодня к вечеру. То есть, пока я вот журналистам готова именно по свиному гриппу.
Паведаміла прэсавы сакратар міністэрства Дар'я Казлоўская. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расійскай Федэрацыі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мяса-малочная прадукцыя насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Сыровинная зона, то есть фермы, колгасы, они никто это практически не занимались. То есть одинки на всю Беларусь. Начинается летний сезон, запасы продукции молочной в России велики. Мы не имеем никакого сенсу неякостная белорусскую продукцию пускать на свой рынок.
Повод для экономиста антибиотики вводят живёли, каб тая была больше устойливая до инфекциев. Акрамя Мстиславского маслосырзаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного завода, Берастейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыночка».
Слоним. У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды в озеро. Браконьеры раскрадают рыбную господарку, а мясцовые улады не могут обронить приватника. Причины конфликта высветлял Михал Корневич.
Фермер Чеслав Хельмон расповедает, что створил озеро в 2000 году на месте ручейка, який навколо был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлевал рыбой.
И вот сейчас у меня 10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме, потому что пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину.
Ну а милиция, вы никуда не звертались?
Ну почему? И с милицией, с участковым ездили, таблички сбивают. Через 2 часа опять 40 человек стоит. Вот с участковым, с охраны растительного животного мира ездили туда и пытались штрафовать там их, и все. Ну, бессмысленно это все. Невозможно бороться.
Большинство мясцовых жихаров за то, как фермер заставался, бы местошковцы за все купляли у яго танную рыбу. У городе она каштуе по 6-7 тысяч рублёв, а яны брали по 2,5 тысячи. На место конфликту выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Яго уражанне.
Был парадок, дисциплина и все. А теперь, как эти рыбаки наскочили, то они там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку там.
Арендная домова на это озеро фермера Хельмона до 2018 года. Райвыканкам заупартился, что не будет перерывать термину аренды. Мовляв, протягивается працавать. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала. И он нават не брал от ее кредитов, коли створав озеро и разводил рыбу. А вось копие реализовать ему только чинять перешкоды.
Реализовывать рыбу, опять же, проблемы. На рынке вот осенью я в Гродно заезжаю, меня никуда не пускали на рынок. Приходилось на поле выкидывать эту рыбу нереализованную. Налетают как коршуны, налоговые, все он. Потому что в магазине по 7 тысяч, а я по 4 продавал он.
Спадар Хельмон будет домагаться скасования аренды на озеро у Соколове. И он кажет, что у него еще есть озеро у Чамярах, а там живут зусім иншие люди. И они поважают чужую працу.
Барановичи. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшие сирот промысловых центров заробки. Своеасаблівае адлюстраванне гэтага імклівы рост колькасці безбілетнікаў у грамадскім транспарце. Пра баранавіцкіх зайцоў расказвае Анатоль Кругавец.
Гараджане ўсё больш стараюцца зэканоміць менавіта на праездзе ў аўтобусе.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Поведомляя начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий. Контролер Инна Шейна додає.
Чаще всего попадаются студенты, не хотят оплачивать нас в городе проезд. Молодежи очень много, когда едут на дискотеки вечером. Эти бомжи никогда не оплачивают проезд. И интеллигенция попадается. Денежек нету, не успел купить.
Але головная причина, на чем сходятся все – это ускладнение агульного экономичного становища населения. Так инженер по организации контролю Леонид Таранда лечит.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшается. Даже скажу такие случаи. Едет женщина лет 35, и едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
Супрацовники автопарку скардятся, что рост колькости безбилетников отшувально бьет и по прибытках организации, и по ихних зарплатах.
Будем увеличивать количество рейдов с привлечением работников милиции.
Сказав нашому кореспонденту супрацовник Барановицького автопарту парку Леонид Таранда.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде сябра політичної ради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський. У дослідах ми поговоримо про те, чи можуть зняволені супротистояти порушенням їх правов. І так само почується репортаж і питання, у якої сфери мистецтва ви б хотіли реалізуватися. Правабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Ситуация с правоборонными организациями повинна быть показчиком соправдности демократичных процессов, про которые заявляет белорусская влада. Это кажа Алесь Беляцкий, один из основальников новой правоборонной организации «Наша весна», якая спробует отримать регистрацию в Министерстве юстиции.
Подчас открытия этой программы сходнего партнерства, где Беларусь будет брать на себя обовязки так само в галине громадско-политичных правов, регистрация правоборонных организаций, она может быть актуальна. Але поглядим. Тому вот мы зараз прикладем все намагания для того, как про эту нашу регистрацию доведались все международные структуры. Мы поглядим, как она у нас пройдет третий раз. Мы ставим полный экзамен и просто глядим, что из этого отримаем.
Алесь Беляцкий поведомил, что третья спроба зарегистрироваться будет апошней, навод, коли окажется неудалой. По великому рахунку, улада не менее за громадскость затекаленная у иснования правоборонных организаций, бо повод для этого показчика я и оценивают у свете, меркуя Олесь Беляцкий. Литерально на минулом тыдне у Верховном суде Беларуси разглядалась скарга основальников нашей весны на Минюст относно отмовы у регистрации. Тады суд не задоволил позов правоборонцев, признавши, что в документах на регистрацию шмат помылок. В приватности были знойдены недокладности у даденных удельников установчего з'езду. Ці ўлічылі ў нашай вясне гэтыя заўвагі Мін'юсту? Юрыст Валентин Стэфанович паведаміў, што гэтым разам заявка пададзеная ад імя 72 удзельнікаў устаноўчага сходу. Іх дадзеныя правераныя.
Тыя недахопы, якія былі указаныя Міністэрствам юстыцыі, так што там некаторых тэлефонаў працоўных не было, там мы зараз вазалі, здаецца, ўжо ўсе тэлефоны. Натуральна напісалі назву арганізацыі квітанцыі па плаце, дзяржаўныя пошліны за рэгістрацыю аб'яднання. Ну, будзем чакаць, што нам адкажуць на гэты раз.
Валентин Стэфанович нагадвае, што заўвагі, за яких наша вясні раней адмовілі ў рэгістрацыі, правабаронцы называлі выпраўляльнымі. Тое, што Мін'юст не даў часу на выпраўленне памылак, а адразу адмовіў у рэгістрацыі, ёсць палітычным рашэннем, мяркуе Валентин Стэфанович.
Расказваў Алег Груздзюловіч. Ну, а зараз званкі на свабоду. Ці шкодзяць салюты пчолам і птушкам? Ці падвысіцца аўтарытэт Александра Лукашэнкі пасля сустрэчы з папам? Гэтыя і іншыя тэмы закранаюць слухачы ў тэлефанаваннях на свабоду. Званкі прымала Галіна Бакунчык.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да святкавання Дня перамогі 9 траўня. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
До 9 мая в Брестской крепости летают пчелы и поют перелетные птицы. После праздничного салюта нет ни пчел, ни птиц. Ученые говорят, что от этого грохота гибнут пчелы и глохнут птицы. У них лопаются ушные перепонки. Если салют наносит такой ущерб природе, не лучше ли его перенести на 25 марта, День независимости Беларуси, или отменить его вообще? Светлана.
Наступное выказывание на адрес улады и оппозиции.
Снятие санкций для Лукашенко позволит ему не заново родиться, а переродиться в еще более жестокого диктатора для простого народа Белоруссии. В этом будет заслуга Евросоюза и оппозиции вместе с Милинкевичем, которая ведет безрезультатный диалог с властью Лукашенко.
Я и мои знакомые, друзья, очень заинтересованы, чтобы была оппозиция конструктивная, интересная, хорошая, которая бы играла на руку и на мельницу лила воду для людей, заступала, защищала. Поэтому, ей-богу, подберите вы там кого-то людей. Неужели нет человека, который с достоинством мог бы все это делать?
Нельга блытаць палітычную ізаляцыю ад Европы і ўсяго свету Александра Лукашэнкі з палітычнай і эканамічнай ізаляцыяй Беларусі ад еўрапейскіх краін. Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Мінска лічаць, што палітычныя і эканамічныя стасункі з Беларусю павін ажыццяўляць Захад з удзелам кіраўнікоў улады Беларусі, з абавязковым удзелам народных лідараў палітычных партый Беларусі Анатолієм Лябечка, Сергеем Калякіна, Вінчуком Вячорком ды іншымі лідарамі апазіцыі. Александр Лапіцкий.
Неужо не зразумела со старшэнем аб'яднаных дэмакратычных сілаў, дзе і камуніст Калякін, што народ не ідзе за імі? Зроблена, калі не ўсё, то многае, каб гэтыя дэмакратычныя сілы былі раз'яднаныя. У самім слове со старшыны нешта непрыемнае, а сапраўднага беларускага лідара, калі б і з'явіўся, затопчуць свае ж сустаршыні.
Выказванне каментуе старшыня партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін.
Я не згоден з тым, што раз'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак мы працуем у вельмі складаных умовах, калі няма інфармацыйнай свабоды. Аднак гэта не апраўданне, і на мой погляд, не самае галоўнае ў тым, як адбываецца кіраўніцтва. На мой погляд, трэба проста больш і больш прыцягваць да сябе людзей, і калі гэтых людзей будзе настолькі шмат, што мы зможам паўплываць на сітуацыю, то тады б нас не будзе таго кіраўніка на працягу 10 гадзін.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Послання президента до народа білорусов я поняв одно. Треба душити опозицію, незалежні СМІ, як ворогів білорусов, бо вони під кризис вогнище піддувають. А з цього люди під паніку підпадають. Виходять по його меркам, а в кризисі не треба гучати, а треба сидіти і тихенько мовчати. Ніяка непонятка в посланні президента парламенту народа. Казав слухати свободу.
Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52 працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі з Янкам Мойсікам.